Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Zi de marți, 26 aprilie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, uvertură meteo mai răcoroasă astăzi pentru ultima lună a primăverii și va mai dura câteva zile cel puțin. În plus, cu precădere în nord, norii mai reci sunt și prevestitori de ploi mai insistente.
Se anunță 9-10 grade în triunghiul Briceni-Bălți-Râbnița. În regiunea centrală, măsurările la amiază vor arăta 11-12 grade, iar pe direcția sudică, temperaturile vor oscila între 13-14.
Discuțiile privind sensul sau rostul imunității deputaților par să fie reluate cu insistență, după ce recent Curtea Constituțională a avizat pozitiv intenția de revizuire a Constituției în sensul anulării acestei imunități, mai ales că însuși președintele Curții, Alexandru Tănase, și-a reactualizat argumentele sale printr-o opinie separată împotriva lipsirii membrilor Parlamentului de protecție față de eventualele acțiuni represive sau judiciare. De ce împotrivă? Ascultați interviul acestei dimineți peste câteva minute.
Apoi, rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan povestește o întâmplare care te face să crezi că solidaritatea umană pălește uneori în fața grosolăniei, iar pe final de emisiune, un jurnal de corespondent venit astăzi de la Sofia și semnat Petru Petkov despre planurile de modernizare a forțelor armate bulgare.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Diana Răileanu. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Poliția de la Chișinău și participanții la protestul de duminică se acuză reciproc de violențe. Astăzi se împlinesc 30 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl, Ucraina, și președintele Ucrainei Petro Poroșenko și-a exprimat speranța că pilotul Nadejda Savchenko, condamnată în Federația Rusă, ar putea reveni acasă în câteva săptămâni. Acestea au fost titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Poliția de la Chișinău și participanții la protestul de duminică se acuză reciproc pentru violențe. Fruntașii platformei Demnitate și Adevăr, care au organizat demonstrația, spun că oamenii legii ar fi acționat disproporționat, folosind gaze lacrimogene împotriva mulțimii în încercarea de a proteja locuința omului de afaceri Vlad Plahotniuc, unul din liderii Partidului Democrat. Pe de altă parte, Ministerul de Interne susține că unii manifestanți s-au comportat violent și au atacat forțele de ordine, iar utilizarea gazelor lacrimogene a fost o acțiune legală. Duminica, 24 aprilie, mii de oameni au manifestat în centrul Chișinăului împotriva guvernării. Acțiunea s-a încheiat cu ciocniri între protestatari și poliție. Astăzi se împlinesc 30 de ani de la accidentul nuclear din Cernobâl, Ucraina. Pe 26 aprilie 1986, un reactor al centralei atomice a explodat, răspândind un nor de radiație deasupra celei mai mari părți a Europei. 31 de oameni au murit imediat după explozie, iar alții mai târziu din cauza maladiilor cauzate de radiație. Sute de mii de oameni au fost strămutați din zonele cele mai afectate din Ucraina, Rusia și Belarus. La lichidarea urmărilor avariei de la Cernobâl au participat peste 3500 de moldoveni, dintre care mulți au îmbolnăvit și au murit din cauza radiațiilor. La București, secretarul general adjunct al NATO, Alexander Fershbow, a declarat că Alianța Nord-Atlantică are nevoie de o abordare nouă, citez, atât pe flancul estic, pe care Rusia încearcă să schimbe unele dintre granițele deja existente, și de asemenea pe flancul sudic, unde NATO se confruntă cu probleme legate de extremism și terorism, a precizat ambasadorul Alexander Fershbow într-o declarație de presă comună cu ministrul român al apărării. Secretarul general adjunct al NATO, Alexander Fershbow, își încheie astăzi vizita în România, unde participă la reuniunea directorilor politici din ministerele apărării din țările membre NATO. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko și-a exprimat speranța că pilotul Nadejda Savchenko, condamnată în Federația Rusă, ar putea reveni în câteva săptămâni acasă, în urma unui schimb de prizonieri. Declarația a fost făcută presei de la Kiev la scurt timp după discuția telefonică pe care liderul ucrainean a avut-o cu omologul său rus, Vladimir Putin. Până acum nu a existat nicio reacție din partea Federației Ruse la afirmația lui Petro Poroșenko. În vârstă de 34 de de ani, Nadejda Savchenko a fost condamnată la 22 de ani de închisoare pentru presupusă implicare în moartea a doi jurnaliști ruși în luptele din estul Ucrainei în iunie 2014. Savchenko nu a recunoscut legitimitatea tribunalului rus care a judecat-o și respinge învinuirile care îi se aduc. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a îndemnat Europa să-și mențină unitatea politică și să contribuie mai mult la apărarea colectivă a continentului. Statele Unite și lumea întreagă au nevoie de o Europa puternică, prosperă, democratică și unită, a spus Obama într-un discurs pe tema unității transatlantice rostit luni la Hanovra, în Germania. Pledoaria lui Obama pentru unitatea europeană vine la câteva zile după ce a avertizat la Londra împotriva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. În cadrul aceluiași discurs, Barack Obama a cerut liderilor europeni să păstreze sancțiunile împotriva Rusiei până ce își va îndeplini angajamentele privitoare la Ucraina. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Diana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune în această seară la 19:40. Vă așteptăm la Moldova 1 cu un nou reportaj despre viața supraviețuitorilor Cernobâlului la 30 de ani de la tragedia.
Cernobâl, 30 de ani. E sfârșitul sau abia începutul tragediei? Pentru familia Caisân, tragedia Cernobâl e mai actuală ca niciodată.
Greutate. Suflete, greutate. Ne luptăm în toată ziua cu asta, ne trezăm și cu asta ne culcăm.
În 1986, Ion Caisân a participat la lichidarea consecințelor celui mai grav accident nuclear pe care l-a cunoscut omenirea.
Prima fetiță mi-a murit pe Cernobâl. Suțării bolnavi, tot la grup, prima am o fată la Chișinău, tot la invalidă.
Este nevoie de un transplant, se ține cont și de culoare, de mărime, de formă, de tot. Și este foarte și greu de găsit, dar și încă și mai scump. Nu pentru ce, că este ochi. Foarte mult efort, foarte mult greutăți întâlnesc pentru asta.
Of, cu fata am vândut pe jucă, spuseam, cu tapelețele.
Ion Caisân spune că sănătatea este afectată atât de mult deoarece atunci, în 1986, nu a conștientizat pe deplin la ce riscuri se expune.
Noi că prindem pești în Pripet.
Vina însă pentru cele ce i s-au întâmplat o poartă în mare parte conducătorii de atunci, care au tăinuit adevăratele proporții ale tragediei. Nu le explicau în detaliu oamenilor ce se întâmplă și ce consecințe pot urma.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, urmează un interviu realizat în ajun cu președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Pentru început, Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe domnul Tănase de ce totuși a consimțit pentru avizul pozitiv dat proiectului de amendare a Constituției în sensul ridicării imunității deputaților, de vreme ce, într-o opinie separată, s-a declarat împotriva unei asemenea modificări a legii fundamentale.
Am votat pentru acest aviz din simplu motiv că nu aveam cum să nu votez. Constituția ne oferă un set limitat de posibilități pentru un proces de adoptare a avizului. Competența pe care are Curtea Constituțională este de a stabili dacă o anumită inițiativă de modificare a Constituției depășește sau nu limitele revizuirii ale Constituției stabilite articolul 142. Și din această perspectivă, evident că inițiativa respectivă nu depășește limitele de revizuire. Dar am un punct de vedere care l-am expus și în 2010, într-o opinie separată anterioară, și care l-am reiterat cu această ocazie încă o dată.
Care este argumentul de bază pe care vă bazați afirmațiile când ziceți că am putea să constatăm că nu vom mai avea nici parlamentarism ca atare, nici parlamentari integri?
Păi, eu cred că cel mai binevenit ar fi ca argumentele să fie oferite de autorii inițiativei. Eu nu am văzut niciun argument pentru această inițiativă. Dacă ar fi să analizăm statistica, eu zic să o luăm pentru ultimii 6 ani de zile. Procurorul general a solicitat ridicarea imunității parlamentare în 2 cazuri. Într-un caz s-a acceptat și într-un caz nu. Această statistică demonstrează că nu există o problemă cu investigarea acțiunilor parlamentarilor. Mai mult ca atât. Că de fapt este și argumentul cel mai important. Curtea Constituțională a adoptat la 20 ianuarie 2015 o hotărâre extrem de importantă în acest sens, care permite investigarea anumitor infracțiuni comise de parlamentari fără ridicarea imunității. Ridicarea imunității este necesară doar pentru reținere, arest și percheziție. În rest, nu există nicio problemă. Dacă ne uităm atent, avem la ora actuală parlamentari care se află în proces de judecată, ceea ce înseamnă că mecanismul funcționează. Și în asemenea caz, vreau să înțeleg care a fost și care este rațiunea acestei modificări. Și, din păcate, nu găsesc alte explicații sau nu am niciun motiv să consider altfel că există o agendă ascunsă și o intenție ascunsă în acest sens pentru a, care ar putea în mod potențial vulnerabiliza parlamentarii și care în mod cert ar diminua din independența acestora și din capacitatea lor de a-și exercita efectiv mandatul, așa cum spune Constituția.
Pe de altă parte, cei care promovează ideea zic că în cazul parlamentarilor totuși ar, organele de drept ar fi în incapacitate să acumuleze probe.
De ce?
Trebuie aceste permisiuni cum ar veni și nu se apucă nimeni să acumuleze probe împotriva unui deputat.
Este absolut greșită această afirmație. Cei care susțin acest lucru nu au decât să ridice și să citească hotărârea Curții Constituționale numărul 2 din 20 ianuarie 2015, unde am stabilit explicit că protecția inviolabilității operează doar pentru anumite măsuri procesuale la care le-am menționat explicit și este vorba de reținere, arest, percheziție, ceea ce înseamnă pentru toate restul măsurilor procesuale, organele au toate instrumentele necesare. Eu vreau să vă spun că, în general, asistăm în ultimul timp la o tendință foarte periculoasă care depășește problematica mandatului de imunității parlamentare. Sub pretextul măsurilor anticorupție se încearcă de a se instituie o serie de mecanisme și reglementări legale care vin în mod cert să diminueze o serie de garanții fundamentale constituționale în materie de drepturile omului și libertățile cetățenești. Anul trecut am avut un exemplu extrem de vorbitor la acest capitol, când Parlamentul, sub pretextul campaniei de combatere a corupției, au adoptat acea faimoasă lege privind testarea integrității, care a fost mai apoi criticată dur de către Comisia de la Veneția și care mai apoi, în mare parte, a fost declarată neconstituțională. Atunci când se inițiază anumite acțiuni care ar veni să sporească integritatea funcționarilor, nici într-un caz nu este posibil și admisibil ca aceste acțiuni să fie derulate pe baza diminuării altor drepturi și libertăți fundamentale. Nu poți cere integritate, dar diminuând dreptul la un proces echitabil, diminuând dreptul la viață privată, dreptul la proprietate și așa mai departe.
Dacă v-aș ruga totuși să descrieți, cum vedeți dumneavoastră voastră că vor deveni parlamentarii mai vulnerabili în raport cu organele represive dacă ia foc această idee? Ce ți spune?
Ei vor fi mult mai vulnerabili prin simplu motiv că ar putea fi influențați prin o serie de acțiuni care astăzi ei s-au fost luat, de care astăzi sunt protejați. Bun, un parlamentar care poate fi reținut, ceea ce înseamnă că nu ai nici măcar control judiciar la reținere. Înainte de o ședință de judecată, eu nu știu cât de independent ar fi în adoptarea într-o decizie. Eu cred că noi avem o problemă cu parlamentarismul. Noi trebuie să dezvoltăm parlamentarismul, trebuie să reformăm sistemul politic astfel ca cei 101 deputați să devină parlamentari adevărați, să poată vorbi liber, să poată să dezbată probleme liber, în situația când avem un sistem politic destul de fragil. În situația când independența sistemului judecătoresc nu este cea pe care ne-am fi dorit-o noi. Eu cred că este extrem de riscant să opereze aceste modificări. Mai mult ca atât, nu veți găsi țări în Europa, cu excepția României, unde ar fi posibil așa ceva. Nu există. Dar, din păcate, experiența României, la acest capitol, nici pe departe nu este cea mai bună. Eu și-o spun nu doar eu, dar este o opinie împărtășită de foarte multă lume.
Prin ce nu e cea mai bună?
Deoarece ponderea pe care o au instituțiile represive ale statului este una supradimensionată din perspectiva mea și eu cred că este bine ca toate instituțiile represive, cum ar fi Procuratură, Centrul Anticorupții, Comisii de Integritate și așa mai departe, să se afle sub un control judiciar strict.
Ați vorbit despre bănuielile dumneavoastră care existau, agenda ascunsă, ați putea să deschideți parantezele?
Bine, nu știu dacă, eu nu sunt nici politician și nici analist politic ca să vin cu prea multe detalii la acest capitol. Vreau să vă spun un singur lucru. Este a patra oară în ultimii ani când se încearcă o asemenea modificare. Niciodată nu am auzit un argument pentru ce este necesar. În situația dată eu mă bazez exclusiv pe statistică. Dacă am avea o statistică că în 80% sau 50% din cazuri procurorul general a venit în Parlament și a fost refuzat să se ridice imunitatea cuiva, ori o asemenea statistică nu există. Procurorul general în ultimii 7 ani sau 6 ani de zile, din 2000, dar am plecat și mai devreme, cât vreo 10 ani de zile, a venit în Parlament pentru 2 dosare. Și într-un caz s-a refuzat ridicarea imunității, în celălalt caz a fost acceptată. Prin urmare, problema nu există. Este absolut greșit și sunt într-un total dezacord cu acele campanii publice care sunt lansate de a crea o percepție absolut eronată că Parlamentul este instituția unde sunt cei mai mulți corupți. Deci este absolut greșit. Nu corespunde realității nici măcar din punct de vedere faptologic. Eu cred că cel mai util ar fi ca atunci când există anumite suspiciuni sau anumite rezerve vis-a-vis sau material care permite investigarea activității unui parlamentar să se facă uz de hotărârea numărul 2 din 20 ianuarie 2015 și acest dosar să fie investigat. Ori investigarea unui dosar penal, inclusiv trimiterea în judecată, este posibil să fie făcută. Noi avem o restricție în cazul reținei, arestul și percheziția. În rest, nu există niciun impediment pentru organele represive ale statului, pentru organele de investigație, pentru a-și face datoria.
Domnule Tănase, am să vă cer totuși o previziune pe finalul acestei discuții. Dumneavoastră vorbiți despre agenda ascunsă, alți critici ai acestei idei spun că e o chestiune care ține de oportunitate politică mai degrabă, că iată, s-a pus pe rol această idee pentru a se lipsi protestele de încă un motiv de referendum, cei care organizează aceste proteste. Eu aș vrea să vă întreb, cum credeți ce se va întâmpla cu această idee în continuare? Mulți zic că nu uitați că e vorba de 6 luni, în 6 luni multe pot să se întâmple. Mai degrabă se va pune în sertar din nou și se va renunța sau credeți că există o intenție serioasă de a se limita imunitatea parlamentarilor?
Nu știu exact care ar putea fi teoretic evoluția acestui proiect. Ar fi grav dacă asemenea inițiative s-ar lansa doar din interes de conjunctură pentru a estompa într-un fel alte mesaje care vin de la grupurile parlamentare sau grupurile politice din afara Parlamentului, din afara guvernării. Atunci când se inițiază o reformă constituțională, trebuie să țină cont de finalitatea și impactul practic care îl poate produce o asemenea reformă. Ori, din perspectiva mea, vulnerabilizarea parlamentarilor în raport cu instituțiile represive ale statului nu este nici în favoarea democrației, nici în favoarea parlamentarismului ca un fundament a democrației.
Președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase, intervievat de Liliana Barbăroșie. Textul interviului îl găsiți și pe internet la europalibera.org.
7:18, domnilor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaru. Și în câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Diana Răileanu revine la microfon.
Poliția de la Chișinău și participanții la protestul de duminică se acuză reciproc pentru violențe. Fruntașii platformei Demnitate și Adevăr, care au organizat demonstrația, spun că oamenii legii ar fi acționat disproporționat folosind gaze lacrimogene împotriva mulțimii. Pe de altă parte, Ministerul de Interne susține că unii manifestanți s-au comportat violent și au atacat forțele de ordine, iar utilizarea gazelor lacrimogene a fost o acțiune legală. Astăzi se împlinesc 30 de ani de la accidentul nuclear de Cernobâl. Chernobyl, Ucraina, pe 26 aprilie 1986, un reactor al centralei atomice a explodat răspândind un nor de radiație deasupra celei mai mari părți a Europei. La București, secretarul general adjunct al NATO, Alexandru Ferșpo, a declarat că Alianța Nord-Atlantică are nevoie de o abordare nouă, citez, atât pe flancul estic, pe care Rusia încearcă să schimbe unele din granițele deja existente, și de asemenea pe flancul sudic, unde NATO se confruntă cu probleme legate de extremism și terorism, a precizat ambasadorul Alexandru Ferșpo. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, și-a exprimat speranța că pilotul ucrainean Nadejda Savchenko, condamnată în Federația Rusă, ar putea reveni acasă în câteva săptămâni, în urma unui schimb de prizonieri, iar la Hanovra, Germania, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a îndemnat Europa să-și mențină unitatea politică și să contribuie mai mult la apărarea colectivă a continentului. În cadrul aceluiași interviu, Barack Obama a cerut liderilor europeni să păstreze sancțiunile împotriva Rusiei până ce își va îndeplini angajamentele privitoare la Ucraina. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Diana. Iertați-mă, mulțumim, Diana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnic, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și 21 de minute continuăm cu revista presei, în timp ce justiția continuă să se confrunte cu critici dure din partea societății și partenerilor externe, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, se ridică în apărarea sistemului într-un interviu pe portalul Bizlau. Nu este mulțumit în totalitate de actul justiției, dar spune că există tendințe spre îmbunătățire. La fel, magistratul nu este de acord cu faptul că justiția este cea mai coruptă dintre toate domeniile. Argument invocă faptul că din 7 dosare în privința judecătorilor, dintre care 3 pentru corupție, ar exista doar o hotărâre a executorii, iar acest indice raportat la totalul de 435 de judecători nu ar fi atât de rău. Moldova a intrat în faza unei dictaturi nedeclarate, titrează Doi Civele cu referință la protestul din 24 aprilie. Autorul Vitalie Călugăreanu observă că autoritățile au scos la protest polițiști înarmați cu automate Kalashnikov, iar în clădirea guvernului au fost aduși lunetiști. Potrivit Doi Civele, organele de forță au folosit gaze paralizante împotriva mulțimii și la fel se arată în această corespondență că circulația transportului public interurban a fost paralizată în întreaga țară de la primele ore ale dimineții. Politologul Dionis Cenușe semnează un comentariu pentru agenția EPN în care analizează atitudinea Suediei față de parteneriatul estic și față de Republica Moldova. Răceală este cuvântul de bază. Moldova se află într-un cont de disgrație, iar gemul de probleme developat de fraudarea sistemului bancar constituie sursa decepției și îngrijorărilor de la Stockholm, este ideea de bază a acestui comentariu. Rușii nu vin, pendulul geopolitic trebuie oprit, este titlul unui articol publicat de portalul de exprese rusă Newsmaker. Acest articol citează o declarație a ambasadorului SUA la Chișinău, James Petit, potrivit căruia nu ar vedea la moment niciun pericol pentru Moldova din partea Rusiei. La fel este citat analistul Vladimir Socor, care spune că Moldova este în afara intereselor Rusiei și că Vlad Plahotniuc își continuă șantajul cu pericolul tancului rusesc. Acestea au fost câteva titluri, mai multe găsiți în presa curentă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Miercuri a venit pe neașteptate un frig crâncen. Cerul a devenit plumburiu și când am ieșit din casă a început să plouă tare. Mergeam prin ploaia rece și la un moment dat, văzând că nu se mai termină, am decis să mă adăpostesc sub acoperișul unei alimentare. Așteptam urmărind cu privirea puținii oameni care alergau prin ploaie. Dintr-o dată, din ploaie, apăru în fața mea un omulean de circa 55 de ani, murdar udlearcă, îmbrăcat în haine prost mirositoare. Din instinct am făcut un pas înapoi. Însă omuleanul se apropie de mine și răcni. Dă-mi 3 lei, vreau să mănânc, crăp de foame. Am ezitat preț de câteva clipe. Omuleanul mă fixa cu ochii larg deschiși. Apoi am băgat mâna în buzunar și am întins 2 lei. 2 lei, nu 3 cât îmi ceruse el. Nu era vorba de zgârcenie. Pur și simplu, ceva în ființa mea se opusese tonului ultimativ al omuleanului. Pe semne, dacă era mai calm, i-aș fi dat 3 lei, așa cred. Recunosc că o voce lăuntrică îmi șopti să nu-i dau nimic, dar mi-am amintit că vine Paștele și mi-a mai trecut prin minte gândul că ambii suntem în aceeași barcă, fiind păcăliți de escrocii care au furat sume ureașe din bănci. Omuleanul îmi smulse leii din mână, se holbă la ei cu nemulțumire. Era limpede că voia 3 lei, nu 2. Apoi mă fulgeră cu privirea, bombăni ceva supărat și dispăru în ploaie. Am stat și eu o vreme cu privirea pierdută în gol. Apoi am plecat, iar ploaia parcă nu m-a mai deranjat atât de tare.
Guvernul bulgar a alocat 1,25 miliarde euro pentru achiziționarea a 8 avioane, 2 nave militare, 20 de motoare pentru MiG-29. Petru Petkov în jurnalul de său de corespondent de toate amănuntele.
Este vorbă de cele mai costisitoare nouă proiecte de modernizare a armatei după căderea comunismului. Alegerea tipului de avion de luptă se va face între noul Gripen suedez și F-16 și Eurofighter mâna a doua. Cele 600 de milioane de euro alocate în următorii 4 ani forțelor aeriene vor permite achiziționarea a 8 avioane. Până la 2023 vor fi cumpărate alte 8 avioane. Bugetul apărării pentru acest an nu permite însă decât plata unei prime tranșe de 40 de milioane de euro. Planurile guvernului Borisov prevăd completarea în următorii 4 ani a marinei militare cu 2 nave de patrulare la un preț de 500 milioane de euro. Ele vor putea fi construite în Bulgaria cu armament și echipamente electronice de import. Vor fi modernizate cele 3 fregate achiziționate în perioada 2004-2008 din Belgia. Aviația militară va mai primi 20 de motoare pentru MiG-29, ce vor permite menținerea în stare de funcționare a 10 avioane de acest tip, importate în anii 80 din fostă URSS. Motoarele vor fi importate nu din Rusia, ci din Polonia, informează mediile sufiote. În acest scop va fi semnat un nou acord, după cel pentru întreținerea 6 motoare pentru MiG-29. Apărarea antiaeriană va primi 6 radare moderne, ce vor acoperi spațiul aerian al țării în cadrul sistemului comun al Alianței Nord-Atlantice. Guvernul Borisov a amânat achiziționarea a 250 de blindate pentru forțele terestre. Printre amenințările la adresa securității naționale, ministrul apărării Nicolae Nencev a menționat statul islamic și conflictul din Ucraina. Președintele Rostislav Plevneliev a cerut Parlamentului să voteze în favoarea celor 9 proiecte pentru modernizarea forțelor armate. El a mai spus că Bulgaria își va măjura bugetul militar astfel încât să corespundă provocărilor. Bulgaria va putea participa împreună cu România și Ucraina la formarea unui batalion comun de reacție rapidă. Pentru modernizarea armatei, Sofia va putea conta pe sprijinul financiar american în cadrul programului FMF, pe programul Alianței Nord-Atlantice și pe fondurile Uniunii Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi răcoros, ca și tot sfârșitul, întreg sfârșitul acestei luni de aprilie. Deci emisiunea se apropie de sfârșit.
Nu uitați de edițiile serale ale Europei Libere la ora 19. Vă așteptăm la Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30 la Retro FM. FM, iar toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușie.
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.